Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Državno-zborsko seciranje poročila varuhinje človekovih pravic za leto 2009. Državni zbor je ta teden z 68 glasovi za sprejel priporočila varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije Zdenke Čebašek Travnik, ki jih je sicer varuhinja že junija letos predstavila v 15. rednem letnem poročilu. V poročilu Urada varuha človekovih pravic je celovito predstavila svoje ugotovitve in mnenja o stanju človekovih pravic v naši državi v minulem letu. Velik del njenih ugotovitev jo je pripeljalo do vprašanja, ali je Slovenija sploh še socialna in pravna država. Družbeni red in ureditev namreč omogočata kopičenje bogatstva v rokah parih posameznikov, kar enostavno pomeni, da nujno povzroča pomankanje pri veliki večini ostalih državljanov. Z uvedbo neoliberalnih sprememb, ki so nas doletele v zadnjih nekaj letih, je vse bolj očitno, da država čedalje bolj deluje za tiste, ki imajo denar. Čebašek Travnikova opozarja, da se kljub vsakoletnemu sprejetju priporočil strani poslancev praviloma številna opozorila ponavljajo iz leta v leto. In nič drugače ni bilo letošnje leto. Največ pozornosti ter kritik je bilo namenjenih, pa pejmo kar po alinejah, in sicer najprej kršitvam delovno-pravne zakonodaje. In sicer neplačevanju zdravstvenih ter socialnih prispevkov delavcem strani delodajalcev. Drugič, slabemu izvajanju nadzora nad delom v javnem sektorju, predvsem v zdravstvu in sodstvu. Saj se zdi, da se kljub zakonsko opredeljenemu načinu nadzora, zaradi pomankanja inšpekcijskega kadra, nadzirani v večini primerov nadzorujejo kar sami sebe. Tretjič, pravosodju. Če dalje bolj jasno se kaže, da je iskanje pravice na sodiščih pogojeno z višino finančnih sredstev. Drage odvetniške storitve si lahko privoščijo samo premožni posamezniki. Ter zadnjič, stanovanjski politiki. Varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek Travnik smo najprej vprašali, s kakšnimi občutki se vsako leto odpravlja v državni zbor. Ali prevladuje rezignacija ali pa vendarle tli optimizem, da se spoštovanje človekovih pravic postopno izboljšuje.
Letno poročilo varuha človekovih pravic razumem predvsem kot dokument časa, v katerem pač za našega stališča, se pravi stališča varovanja človekovih pravic, zabeležimo tiste nepravilnosti, ki smo jih v minulem letu pač zabeležili tudi ponovno ali pa večkrat. Nekako ne bi rada govorila o kakšni resignaciji, ne glede na to, da se določena priporočila ponavljajo. Nasprotno ugotavljam, da se to letno poročilo vedno bolj bere in tudi strani vlade upošteva vsaj na nivoju komunikacije z varuhom in v njihovih prizadevanjih za uresničitev nekaterih varuhovih priporočil. Seveda so pa razlike med posameznimi ministrstvi velike in če rečem, da so nekateri odzivi zelo dobri, so na drugi strani ministrstva, ki z nami praktično ne želijo ali pa ne sodelujejo.
Mislim, da ste izpostavili ministrstvo za okolje.
Ravno te dni se intenzivno pripravljamo na vnovični poskus komunikacije z ministrstvom za okolje in prostor. Teh zadev je ogromno, tako iz ministrstva kot organov v sestavi. Mislim, da so mi prej sodelavci približno 30 zadev ponovno predstavili in gre za predvsem za neodgovarjanje ali pa za odgovore brez vsebine.
Varuhinja v svojem poročilu opozarja predvsem na neodzivanje državnih inštitucij in organov lokalne skupnosti na njena opozorila in priporočila. Ali ima v tem smislu inštitut Varuha dovolj pristojnosti za učinkovit pritisk na vzvode političnih moči?
Zakon o varuhu človekovih pravic zelo jasno določa, da je neodgovarjanje se tudi šteje oziroma odklonitev odgovora na naše zadeve, da se to šteje za oviranje dela varuha. In to je četrti odstavek 33. člena. Zato, kar se tega tiče, naš zakon ne potrebuje spremembe. Vprašanje pa je, koliko resno jemlje vlada opozorila, pa in posamezni ministri jemlje torej vlada te naše pripombe, priporočila in seveda tudi opozorila, ko govorimo o nesodelovanju. Seveda, ko se te naše poti izčrpajo, te poti, ki nam jih daje sam zakon, nam ostajajo mediji in računamo, da bomo v primeru nadaljnega neodzivanja seveda ponovno prosili za pomoč medije, ki nam bodo pomagali nekako zbuditi našo oblast.
Poglejmo si sedaj stališče nekaterih poslanskih skupin o letnem poročilu varuhinje človekovih pravic. Čeprav je večkrat deležna raznih očitkov, se tokrat zdi, da večinoma prevladuje pozitivna ocena poslancev. Seveda ne o stanju človekovih pravic v Sloveniji, ampak o kvaliteti izdelave samega poročila. Stališče Slovenske demokratske stranke je predstavila Eva Irgl, tudi predsednica parlamentarne komisije za človekove pravice.
Vsako leto zelo podrobno in natančno preberemo, kaj nam varuhinja sporoča. Lahko povem, da smo v Državnem zboru prejšnji teden podprli vsa priporočila in pa tudi samo poročilo, ki ga je varuhinja predložila. Sama sem tudi že v razpravi oziroma stališču pred tednom dni opozorila na nekatere ključne probleme te družbe ter pravzaprav na dve vprašanji, ki jih je izpostavila tudi varuhinja znotraj svojega poročila in to sta, ali smo še dejansko pravna država in ali smo še socialna država. Seveda sem jaz sama glede poročila varuha seveda opozorila tudi na izjemno pomembno tematiko okoljske problematike, potem na sovražni govor, ki je prisoten ne samo več v, bom rekla, v medijih na splošno, ampak predvsem je problem prostor, ki se odvija na spletnih forumih in portalih. Potem veliko je bilo govora tudi predvsem o pravicah delavcev. Tukaj imamo resne probleme, zato bomo mi naslednji teden tudi obravnavali na Komisiji za peticije človekove pravice in enake možnosti prav položaj delavcev v Republiki Sloveniji.
Ali se Irglova strinja z očitki varuhinje o neodzivanju državnih organov na njene ugotovitve in priporočila?
Tukaj bi jaz zelo podprla varuhinjo človekovih pravic. Jaz sem ravno včeraj imela sestanek z njo in smo se dogovorili za neke skupne teme, ki bi jih lahko obravnavali skupaj s komisijo in tudi sama ugotavljam kot predsednica te komisije za človekove pravice, da je neodzivnost nekaterih organov, predvsem nekaterih ministrstev, res zelo velika.
Prav iz Slovenske demokratske stranke so na varuhinjo večkrat leteli očitki o politično pristranskem opozarjanju na človekove pravice. Irglova priznava, da v njeni stranki včasih obstaja politično nestrinjanje z nekaterimi potezami varuhinje.
No, poglejte, jaz lahko rečem, da kot predsednica komisije korektno in dobro sodelujem z varuhinjo, seveda moramo vedeti, da jaz sem vendarle političarka in prihajam iz neke stranke, tako da imamo določena ločena mnenja navadno in so navadno vezana na politiko, to je dejstvo, vendar pa pri ključnih vprašanjih pa zelo dobro sodelujemo in smo seveda odprti za tiste dobre korake in rešitve, ki jih lahko ponudimo tudi skupaj.
Komentar varuhinje na očitek, da je njen izbor kršitev človekovih pravic oblikovan na podlagi njene svetovno-nazorske usmeritve.
Ja, a to vi veste, kater je moj svetovno-nazorski pogled, ali kako?
Jaz osebno ne, ampak očitno nekateri poslanci ga poznajo.
Nihče me še ni vprašal, da ga razložim, tako da je zdaj to, bom rekla, postavljenih potez, kakšen je moj pogled. In delovanje v skladu s tem pravzaprav ena navadna špekulacija. Kot zanimivo samo povem, da je, mislim, da je edina dva poslanca, ki sta v tem pogledu tako direktno govorila, je bila gospa Eva Irgl, ki je povedala, da v letošnjem poročilu niso opazili, da bi moje nazorsko prepričanje kakorkoli vplivalo. Je pa poslanec iste poslanske skupine, gospod Miro Petek, pa imel neke konkretne pripombe, češ da sem nadzor, izbor primerov oziroma problematike prilagodila svojemu pogledu. Jaz v svojem nazorskem pogledu nikoli nisem javno govorila in se trudim voditi delo inštitucije, se pravi varuha človekovih pravic tako, da so v ospredju človekove pravice, ne glede na vse druge okoliščine, ki jih morda določeni pobudniki izkazujejo.
A pa vi vidite take očitke kot poskus vplivanja na vaše delo?
Ne vem, če je to poskus vplivanja, bolj vidim kot poskuse diskreditacije.
V imenu poslanske skupine Zares je stališče do poročila predstavil Vito Rožej, sicer tudi član parlamentarne komisije za človekove pravice.
Vsebinsko pa se stvari predvsej dotikajo področji zagotavljanja socialne države in pravne države, se tem se varuhinja sprašuje, kakšnih kršitev, kakšne so ponavljajoče. Nimamo kaj, si, ne vem, misel to vsem skupaj. Varuhinja pač daje ogledalo te družbe, kakršne je, lahko se pač zamislimo nad vsem, smo zaskrbljeni in pač poskušamo po svojih močeh kot zakonodajalci sprejemati take zakone, da bi bilo takšnih kršitev čim manj. Ne.
Vi ste pač že dve leti član vladajoče koalicije. Kako se počutite ob spraševanju varuhinje, ali smo sploh še socialna in pravna država?
Jaz vem, da smo na področju socialne države sprejeli v tem mandatu in spričo krize, recimo zakon o enkratni denarni pomoči, pa o subvencioniranju delnem subvencioniranju delovnega časa, zaradi katerih je recimo manjša brezposelnost, sprejel se zakon o višini minimalne plače, ker je en korak k zagotavljanju večje socialne države. Tako da jaz vem, da se na tem področju ministrstvo in vlada in koalicija trudita. Spraševanje o tem je seveda vedno legitimno. Ne. Jaz pač odgovarjam na ta vprašanja, da smo še vedno. Ne. To, da smo pravna država, nas konc koncev upozarja tudi primer našega poslanskega kolega prijatelja, ki je bil, ne glede na to, da je poslanc obsojen, še več. Bil je obsojen celo za višjo kazen, kot je tožilstvo zahtevalo. Ne. Tako da jaz lahko odgovorim pritrdilno na te dve vprašanje varuhinje. Ne trdim pa, da so stvari idealne.
Doskrat leti očitek na poslance v državnem zboru, da so v bistvu sam poslušno glasovalno orodje vlade. A ne bi recimo enkrat za spremembo to relacijo oziroma to percepcijo obrnil, pa me zanima, koliko poslanci ali pa vi osebno recimo uporabite svoj vpliv in položaj v smislu pritiska na vladne institucije, da bi se določene stvari vendarle izboljšale?
Mi, za jaz, pač tam vpliv uveljavljam tam, ker mu je mesto, ne, skratka pri sprejemanju zakonov. Ne, jaz, ko so tudi v vladnem usklajevanju ali pa pripravi zakoni, ne, želim saj tam na tistih področjih, kjer imam kakšne poglede, ki so drugačne od recimo pogledov ministrstv, se trudim, da bi pač v zakon prišli tudi ti pogledi. Ne. Praksa, da se pa zdaj bi poslanci vtikali v delo, ne vem, upravnih enot, kaj se jim inšpektorata za delo ali pa še čisto drugega, ne, Pa ne vem, če je tako, če je produktivno pravzaprav v okviru področji, ki jih pokrivamo v svojih odborih, je seveda prav, da ko pride čas za letna poročila, pa vprašamo, zahtevamo odgovore, zakaj so pač plani izvedeni slabo, zakaj je recimo državno tožilstvo podalo tako malo ovadb glede gospodarskega kriminala, časopisi so pa polni, domnevnih, moram seveda spet več dokazov o tem in takšne stvari. Ne. Ampak v konkretnih primerih se v okviru Komisije za človekove pravice in peticije seveda tudi pogovarjamo.
Slovenska ljudska stranka ni izjema pri trošenju pohval na račun poročila varuhinje. Govori poslanec Gvido Kres.
Poročilo dobro pripravljeno. Pa kaže točno na tisto, kar smo mi že ves čas opozarjali, da v Sloveniji nastajata dve državi. Ena za poprečnega Slovenca, ena pa za bogato elito, ki je v tej državi. In temu primerno se potem, to se ne bi vidi tudi na vseh sodnih zaostankih, na vseh takih področjih, ki se dogaja, in to je to. Poleg tega poročilo govori tudi o koruptivnosti v državi.
Kresa smo vprašali, ali ne bi poslanci ob spraševanju varuhinje, ali je Slovenija še socialna in pravna država, vendarle zahtevali izčrpnejše odgovore in poteze državnih organov. Ne nazadnje poslanci zlahka ob vsaki njim nevšečni potezi vlade oziroma drugih organov zahtevajo sklice izrednih sej. Ali si opozorila varuhinje ne zaslužijo česa podobnega?
Mi smo dali zahtevo za čim prejšen sklic oziroma za čim prejšno obravnavo poročila varuhinje človekovih pravic, ker je bilo že čutiti, da bi se to poročilo obravnavalo šele naslednje leto. Moram reči, da smo uspeli in predsednik državnega zbora gospod Gantar je temu prisluhnil in smo to imeli že zdaj. Kar se mi zdi, da je bil velik napredek in da smo dosti hitro zadevo uredili. Da ni bilo kakšnih velikih razprav in velike vneme ostalih poslancev je bilo tudi čutiti, ker enostavno ni bilo prav veliko prijavljenih in pripravljenih poslancev na razpravo o tej zadevi. Če gospod Gantar ne bi tega dal na sejo, bi mi zahtevali sklic izredne seje. Dejstvo pa je, da mi kot Slovenska ljudska stranka smo premajhna, da bi dobili dovolj podpisov in je vprašanje, kaj bi delali druge skupine. Čeprav jaz mislim, da je to taka tema, da bi dobili možnost in tudi dovolj podpisov za sklic izredne seje. Kar se tiče pa vneme poslancev in skupin in nasplošno, da bi se bolj prisluhnilo temu, kar je, je pa zato najbolj odvisna predvsem koalicija. Ona ima svojo moč.
Podpredsednik parlamentarne komisije za človekove pravice Andrej Magajna, prej član poslanske skupine socialnih demokratov, po novem pa član novo ustavljene poslanske skupine Solidarnost, nam je povedal, kako je pripravljeno poročilo.
Je dobro, izčrpno pripravljeno, angažirano in pogumno, da tako taka avtoriteta kot je varuh pove, dvomim, da je ta država še pravna in socialna, kot piše v drugem členu ustave. To je so težke besede, močne. Samo bojim se preslišane.
Glede na to, recimo, da so poslanci z 68 glasovi za sprejeli to poročilo,
ja.
Me zanima, recimo, če imate kakšne informacije, ali poslanci sploh preberajo celotno poročilo, samo...
Ne preberejo.
Ja, in recimo...
Pa imamo malo pravičo, tudi jaz ne vsega, jaz sem se dosti poglobil, pa tudi ne vse poglavja zajetna knjiga. Mi, bom rekel, malo kilogramih, tako kot je iz novele znane slovenske jepeške učitelj, kilograme dobimo teh gradiv. Sicer tudi v digitalni obliki, pa še zmeraj v klasični. Jaz smo vzeli trenutno v pisarni, če bi kdo videl vse en kubični meter papirja, če bi zbirali, to smo včasih za papirne akcije, bi dobil kakšno nagrado za končni izlet, imel šohla. toliko tega papirja. Zasipajo, veste kaj, to je tudi onemogočenje poslanskega dela. Zasipajo nas dnevni redi, pogledajte z eno sejo, 30 točk, kako to pogledati. To je malo upravičljivo za teh, za vse te, ki niso prebrali poročila v potankosti.
Kaj pa o poročilu meni poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije? Govori Milan Gumzar.
Moje osebno stališče je takšno, da je varuhinja človekovih pravic pravzaprav zelo dobro pripravila to poročilo, celo bistveno bolj obsežno kot mogoče prejšnja leta. Žal mi pa je, da je iz tega poročila razvidno, da se iz leta v leto pravzaprav pojavljajo enake težave. Varuhinja v nekaterih zadevih opozarja iz leta v leto na čisto isto, če ravno ugotavljamo, da sicer je tudi vlada v tem vse tako na odzivnem poročilu je pisalo, da se vlada sicer bistveno boljše odzivala kot mogoče prej, da so posamezna ministrstva pokazala kar nekaj več, bom rekel, ne rekovaje dobre volje za reševanje seveda posameznih problemov, so pa pravzaprav še nekateri problemi identični, kot so bili tudi pred 5, 6 ali pa skoraj vsako leto.
Gumzarja smo vprašali, ali bo uporabil svoj vpliv in položaj, da bi se določene stvari z področja kršenja človekovih pravic izboljšale.
Glejte, v vsakem primeru je treba reči, da je predvsem ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kar se tiče socialnega statusa, pripravilo kar nekaj svežnih paketov, z katerimi želijo ta položaj izboljšati. 100% izboljšave pa pravzaprav ni, ker je tudi to. Trenutno je gospodarska situacija taka, da je nemogoče v tem trenutku zagotoviti 100% dvig socialne ravni.
Kultivirala sta Luka P. in Tadej.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.